喂，揾边位呢？
我系小燕燕。
咦，红红，你手机唔系俾人偷咗咩？
我换咗部诺基亚咯。
哦，真系有钱啊！揾我有咩事呢？
就烧鸭佬抛弃我哋啦，你仲要我冇咯？
红红，我等咗你呢句话好耐啦。其实我一直都喺度等你，我已经为咗你改变咗好多啦。我而家已经唔饮茅台啦，改饮深水啤酒。我已经唔食中华啦，我而家改食红双喜啊。为咗你，我唔打麻将，我改打锄大碟啊。仲有，我而家喺度搞紧啲小生意。
你做咩咯？
包车啊？
真个冇？
系啊。